Efirde Azadlik Radiosu. Assalamu alaikum. Toshkentda soat 7, bugun 22 mart, yakshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga tayangan Central Asia Online sayti yana Islomiy davlatning O'zbekistonga hujumi haqida maqola chop etdi. General Motors shirkatining Rossiyadagi zavodini yopish shirkatning O'zbekistondagi faoliyatiga ta'sir qilmasligi aytildi. Anbar viloyat kengashi Iroqning Hadisa shahrida 10 nafar oddiy fuqaro ochlikdan o'lganini ma'lum qildi. Gruziyaning poytaxtida ko'p ming kishilik norozilik tadbiri bo'lib o'tgani xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshittirishida O'zbekistondan Rossiyaga hijrat qilayotgan imomlar mavzuidagi davra suhbatini tinglaysiz. Dasturimizdan o'rin olgan xabar va lavhalarga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim yangiliklar bilan tanishib oling. Rossiyaning Peterburg shahrida xalqaro rus konservatizmi forumi o'tkazilishiga qarshi chiqqan norozilardan 8 nafari politsiya tomonidan hibsga olindi. Bu forumda Yevropaning bir qator davlatidan borgan millatchi partiyalarning vakillari ishtirok etmoqda. Shahardagi Holiday Inn mehmonxonasi atrofiga yig'ilgan norozilar 40 kishiga yaqin edi. Ular har xil barabanlar va millatchilikka qarshi shiorlarni tutib norozilik namoyishiga yig'ilgan edilar. Britaniya, Fransiya, Germaniya va AQSh mulozimlari Eron yadroviy dastur bo'yicha muzokaralarda yagona mavqeda ekanini tasdiqladilar. Ular Tehron o'z yadroviy dastur bo'yicha oson bo'lmagan qaror qabul qilish lozimligini urg'ulamoqda. G'arb mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari Eron bilan yadroviy dastur bo'yicha muzokaralar istiqbolini muhokama qilish uchun Londonda uchrashdi. Majlisdan so'ng diplomatlarning qo'shma bayonotini o'qib eshittirgan Britaniya tashqi ishlar vaziri Filip Hammond o'z hamkasblari Eron yadroviy dastur bo'yicha asosiy masalalarda sezilarli olg'a siljish bo'ldi, biroq kelishilmagan ayrim muhim masalalar hamon mavjud degan xulosada yakdil ekanini ma'lum qildi. Eron va jahonning 6 qudratli davlati vakillari Tehronga nisbatan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish evaziga uning yadroviy dastur bo'yicha kelishuvga erishish uchun o'tgan hafta Shvetsariyaning Lozanna shahrida uchrashgan edi. Tehron yadroviy dastur bo'yicha tomonlar shu yil 31 martgacha bir bitimga kelishi lozim. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani davlat rahbari lavozimini egallagandan buyon ilk bor AQShga safar qiladi. Prezidentning 22 mart kuni Vashingtonga yetib borishi aytilgan. Ashraf G'aniga AQSh safarida bosh vazir Abdulla hamrohlik qilmoqda. Ashraf G'ani va Abdulla hokimiyatni taqsimlash bo'yicha o'tgan yilning sentyabr oyida o'zaro kelishib olgan edi. Vashingtonga tashrif chog'ida afg'on rasmiylari AQSh prezidenti Barak Obama va davlat kotibi Jon Kerri bilan muzokaralar olib borishi, bu muzokaralarda xavfsizlik, shu jumladan amerikalik harbiylarning Afg'onistondan chiqarilishi, iqtisodiy taraqqiyot va boshqa masalalarni ko'rib chiqishi aytilmoqda. AQSh safari chog'ida Ashraf G'ani Nyu-Yorkdagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorgohiga ham safar qilishi aytilgan. Qur'on nusxasini yoqqani uchun olomon tomonidan yoqib yuborilgan afg'onistonlik ayol jasadi bugun Kobulda dafn etildi. Farxund ismli bu ayolning tobuti ayollar huquqini himoya qiluvchi faollar va ularni qo'riqlagan kishilar guruhi tomonidan dafn qilindi. Afg'oniston politsiyasi hozirga qadar bu ayolning Qur'on nusxasini yondirganini tasdiqlovchi dalil qo'lga kiritilmaganini aytmoqda. Politsiya 19 mart kuni Afg'oniston poytaxtidagi Shohidul Shamshirat ziyoratgohida Qur'oni Karimga o't qo'ygan shaxs 27 yoshli Farxund ismli ayol ekani haqidagi tafsilotlarni aniqlagan politsiyaning bildirishicha, Farxonda ruhiy xasta bo'lgan. Politsiya jinoyatda gumon qilingan 13 kishini qo'lga olganini ma'lum qildi. Prezident Ashraf G'ani Ichki ishlar vazirligi va diniy masalalar bilan shug'ullanuvchi ulamolar kengashiga mazkur voqeani xolis va adolatli tergov qilish yuzasidan ko'rsatma bergan. Tbilisida 10 minglab norozi hukumat iste'fosini talab qilib namoyishga chiqqan xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolmoqda. Ushbu tadbir Mixail Saakashvili boshchiligidagi yagona milliy harakat chaqirig'i asosida uyushtirilgan. Gruziyaning sobiq prezidenti Saakashvili video aloqa orqali marsh ishtirokchilariga murojaat qilarkan, "Bizni mamlakatimizni barbod qilayotgan hukumatdan Gruziyani ozod qilish istagi birlashtirdi", dedi. Yagona milliy harakat vakili bo'lmuş deputat Georgiy Gabashvili bu kabi yurishlar yaqin kunlarda mamlakatning boshqa shaharlarida ham bo'lib o'tishini e'lon qildi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga tayangan Central Asia Online sayti yana Islomiy davlatning O'zbekistonga hujumlari haqida maqola chop etdi. O'zbekiston IShIDning Markaziy Osiyoda faollashganidan tashvishdalar. Sarlohali maqolada O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tahlilchisi Baxtiyor Sharofovning iddao qilishicha, Afg'oniston shimolida Islomiy davlat guruhining faollashuvi va O'zbekiston Islomiy harakati kabi jangari guruhlar bilan birlashuvi rasmiy Toshkentni tashvishga solmoqda. IShIDga qarshi kurash gibrid urush shaklini olayotib, bu harbiy va noharbiy usullarning qorishmasidir deya Milliy xavfsizlik xizmati tahlilchisidan iqtibos keltiradi AQSh qurolli kuchlari qo'shma markaziy qo'mondonligi homiyligida faoliyat yuritayotgan sayt. Ayni sayt biroz muqaddam ham shu mavzuni ko'targan va o'shanda ham maqola mamlakat ichkarisidagi qator axborot saytlarida qayta va qayta chop etilgan. Natijada rasmiylar mamlakat chegaralarini mustahkamlash va aholi orasida tushuntirishlar olib borish harakatini kuchaytirgani aytilmoqda. Ayni paytda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarining xavotirga shubha bildirgan ayrim tahlilchilar bunday iddaoli bayonotlarni rasmiy Toshkentning dushman timsoli yaratishga urinishi namunasi o'laroq baholab keladilar. AQShning avtomobil soz giganti General Motors shirkatining Rossiyadagi zavodini yopishi va bu davlatdan sarmoyasini olib chiqishi shirkatning O'zbekistondagi faoliyatiga ta'sir qilmasligi aytilmoqda. RIA Novosti agentligiga so'zlagan O'zavtoprom shirkati mulozimi ayni paytda biroz mushkul kechayotgan bo'lsa-da, kelgusida Rossiyaga mo'ljallangan eksport hajmi va tarkibida o'zgarish bo'lmasligini bildirgan. AQShning General Motors shirkati Sankt-Peterburgdagi zavod faoliyatini to'xtatishni rejalayotganini 18 mart kuni e'lon qilgan edi. Shirkat rahbariyati o'z qarorini Rossiya bo'ylab GM avtomobillari savdosining sezilarli darajada ozaygani bilan izohlamoqda. Rasmiy hisob-kitobga ko'ra 2014-yilda Rossiyada General Motors avtomobillarini ishlab chiqarish 10%ga qisqargan. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimizni istalgan vaqtda www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida o'qishingiz mumkin. Bundan tashqari Ozodlik berayotgan yangiliklarni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni topasiz va ushbu sahifalar orqali Ozodlik muxbirlari bilan bog'lanish imkoniga ham ega bo'lasiz. Hozir esa tilga olingan xabarlardan ba'zilari xususida hozirlangan lavhalar taqdimoti o'tamiz. Bulardan biri O'zbekistonga oiddir. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tahlilchisiga tayangan Central Asia Online sayti yana Islomiy davlatning O'zbekistonga hujumi ehtimoli haqida maqola chop etdi. Bu gal ham maqola mamlakat ichkarisidagi qator saytlarda qayta bosildi. Ushbu maqolada iddao qilinishicha, Afg'oniston shimolida Islomiy davlat guruhining faollashuvi va O'zbekiston Islomiy harakat kabi jangari guruhlar bilan birlashuvi rasmiy Toshkentni tashvishga solmoqda.
Afg'onistondagi jihodchilarning Islomiy davlat guruhi jangarilari bilan birgalikda faol harakatlana boshlashi qabatida O'zbekiston rasmiylari mamlakat chegaralarini mustahkamlash va aholi orasida tushuntirish ishlari olib borish harakatiga tushganlar. Bu haqda Markaziy Osiyoga oid voqealarni yoritib boradigan va AQSh qurolli kuchlari qo'shma markaziy qo'mondonligi homiyligida faoliyat yuritadigan Central Asia Online.com saytida juma kuni e'lon qilingan maqolada aytiladi. O'zbekistonda IShIDning Markaziy Osiyoda faollashganidan tashvishdalar sarlavhali maqolada O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tahlilchisi Baxtiyor Sharopovning IShIDga qarshi kurash gibrid urush shaklini olayotibdi. Bu harbiy va noharbiy usullarning qorishmasidir degan so'zlari keltiriladi. Sharopovga ko'ra, IShIDning Markaziy Osiyo darvozasida paydo bo'lgani mintaqada terror xurujlari va harbiy amaliyotlar xavfini oshirgan. MXH tahlilchisining aytishicha, Afg'oniston xavfsizlik xizmatlari IShID jangarilari Turkmaniston chegarasi bo'ylab yashirinib yurgani va O'zbekiston chegarasida faollashganini tasdiqlaganlar. Sharopov iddaosicha, Afg'onistonda yerlashgan ekstremistlar urush olib borish bilan bir qatorda O'zbekiston va mintaqadagi boshqa mamlakatlarga tashviqot ishlarini olib borish uchun o'z emissarlarini yuborgan va bundan O'zbekiston maxsus xizmatlari xabar topgan. Avvalroq O'zbekiston Islomiy harakati Islomiy davlat guruhi bilan bil ittifoq harakat qilayotganiga oid xabarlar chiqqandi. Bu iddao xilofatnews.com sayti orqali tarqatilgan va O'zbekiston Islomiy harakati amiri Usmon G'oziyga nisbat berilgan bayonot bilan tasdiqlanganda edi. MXH tahlilchisi Baxtiyor Nazarov so'zlaridan xulosa qilinsa, O'zbekiston Islomiy harakati va Islomiy davlat guruhi vakillari ayni paytda bir-birini dastaklayotganiga o'zbek chekistlari ham shubha qilmaydi. Shu kundagi O'zbekiston Islomiy harakati harakati bilan Tohir Yo'ldoshev va Juma Namangoniy tomonidan moliyalashtirilgan O'zbekiston islomiy harakati ayni bir harakat emas. Bir paytlar u mustaqil tashkilot edi. Bugungi kunda esa u baquvvatroq guruhlarga pul uchun o'z xizmatini taklif qiladigan turfa jangarilardan iborat harakatga aylangan, deya iqtibos keltiradi Baxtiyor Nazarov so'zlaridan centralasiaonline.com sayti. Maqolada MHHning ismi ochiqlanmagan manbasi so'zlariga tayangan holda, bugungi kunda O'zbekiston islomiy harakati safida 5000 nafar jangari borligi, ularning qariyb yarmini o'zbekistonliklar tashkil etishi aytiladi. O'zbekiston ichkarisida faoliyat yuritadigan va centralasiaonline.com saytida chop etilmish mazkur maqola haqida xabar yoyilgan Sharq.uz saytida mart oyida, xususan Navruz bayrami va 29 martda bo'lib o'tadigan saylov arafasida terrorchilarning O'zbekiston hududida qo'paruvchiliklarni amalga oshirish xavfi mavjudligi qayd etilgan, biroq bu xatardan ogohlantirmish manba keltirilmagan. Mintaqada terror xurujlari xavfi kuchayotganidan ogohlantirgan centralasiaonline.com sayti ekspertlari ayni paytda tushkunlikka tushib ketishga ham asos yo'qligini ta'kidlaganlar. Ularga ko'ra, O'zbekiston islomiy harakati kabi jangari guruhlar hech qachon O'zbekiston armiyasi singari muntazam qo'shinlar bilan bellasha olgan emas. O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlariga qarshi jihodchi guruhlar tomonidan terror xuruji ehtimoli kuchayotgani haqida o'zbek chekistlari birinchi marta chiqish qilayotganlari yo'q. Taqriban 2 oy muqaddam O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tahlilchisi Alisher Hamdamov centralasiaonline.com saytiga bergan intervyusida Islomiy davlat guruhi bahorda O'zbekistonda terror amaliyotlarini o'tkazishni rejalayotganini iddao qilgandi. MHH zobitining bu fikriga shubha bildirgan ozodlik tahlilchisi Bryus Panier buni rasmiy Toshkentning dushman timsoli yaratishga urinishi o'laroq baholagandi. Islomiy davlat va O'zbekiston islomiy harakati tomonidan O'zbekistonga xavf mavjudligi to'g'risida gapirar ekanlar, bu gaplar uchun qandaydir asos balki bo'lsa bordir. Biroq O'zbekiston hukumatining tashqaridagilar hammasi bizga dushman va ular bizga qarshi birlashib olgan deb vahima qilishga o'rganib qolganini ham unutmaslik kerak, degandi Bryus Panier.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
AQShning avtomobil soz giganti General Motors shirkatining Rossiyadagi zavodini yopishi va bu davlatdan sarmoyasini olib chiqishi shirkatning O'zbekistondagi faoliyatiga ta'sir qilmasligi aytilmoqda. RIA Novosti agentligiga so'zlagan O'zavtoprom shirkati mulozimi ayni paytda biroz mushkul kechayotgan bo'lsa-da, kelgusida Rossiyaga mo'ljallangan eksport hajmi va tarkibida o'zgarish bo'lmasligini bildirgan. AQShning General Motors shirkati Sankt-Peterburgdagi zavodi faoliyatini to'xtatishni rejalayotganini 18 mart kuni e'lon qilgan. Shirkat rahbariyati o'z qarorini Rossiya bo'ylab GM avtomobillari savdosining sezilarli darajada ozaygani bilan izohlamoqda. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, 2014-yilda Rossiyada General Motors avtomobillarini ishlab chiqarish 10%ga qisqardi. Shirkat rahbariyati, shu jumladan uning sobiq rahbari Den Akerson, yiliga 350 ming atrofida avtomobil ishlab chiqarishni mo'ljallagan zavodni 2012-yilda ishga tushirgan edi. Bu loyiha uchun 5 yil ichida 1 milliard AQSh dollari atrofida sarmoya kiritish rejalangan edi. 2012-yilda Rossiya avtomobil bozori Yevropaning eng yirik boshqa bozori hisoblangan Germaniyani bir necha yil ichida ortda qoldirishi prognoz qilingan va GM shirkati rejasi o'sha davr uchun o'ta real loyiha sifatida baholangan edi. Ammo 2015-yilning mart oyiga kelib xalqaro avtomobil soz shirkatlarining bu boradagi orzulari qisqa muddat ichida puchga chiqqani ayon bo'ldi. Neft narxining tushishi, Ukraina buhroni ortidan Rossiyaga g'arb qo'llagan sanksiyalar oqibati va Rossiya rublining inqirozi avtomobil bozorlari taqdirini kutilmagan o'zanga burib yubordi. Natijada fevral oyida bu davlatdagi avtomobil savdosi ko'rsatkichi 40%ga tushib ketdi. Rossiya prezidentining so'zchisi Dmitriy Peskov Rossiya hukumati General Motors shirkatining shu yil oxiriga qadar Sankt-Peterburg Peterburgdagi zavodni yopish qaroridan xavotirda ekanini aytdi. Ammo General Motors shirkatining chiqib ketishi Rossiya iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligini ta'kidlagan Peskov, bir shirkat ketsa, uning o'rni darhol boshqasi bilan to'ldiriladi dedi. Ammo Rossiyani to'liq yoki qisman tark etayotgan avtomobil soz shirkat faqat General Motors emas. Avvalroq Ford va Nissan shirkatlari ham Rossiyada avtomobil ishlab chiqarish ko'lami qisqargani haqida e'lon qilgan. General Motors avtomobillarining ulushi O'zbekiston avtobozorlarida esa 90%dan ko'proqni tashkil etadi. Bu dunyo bo'ylab ayni shirkat avtomobillari sotiladigan barcha bozorlar ichidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Biroq o'tgan 2 oy ichida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan General Motors avtomobillarining Rossiyadagi sotuvi ham 57%ga qisqarib ketdi. Shunday bo'lsa-da shirkat Asakadagi avtomobil zavodiga sarmoya kiritishni ozaytirgani yo'q. O'zbekistondagi avtomobil bozorini yaqindan kuzatuvchi tahlilchilarga ko'ra, O'zbekistonda shirkatga yagona monopolist maqomi berilgan. Shu jumladan Automotive News Europe nashrining muharriri Douglas Baldock bu borada shunday munosabat bildirdi.
General Motors kind of has a lock on that market because of the
General Motors mamlakatda avval erishilgan shartnomalar asosida avtomobil bozorining go'yoki qalitini qo'lga kiritgan. Shu bois go'yoki bozorning qirolga aylangan bo'lsangiz, bozordagi turli noqulay oqibatlarni osonlik bilan hal qilishingiz mumkin deb hisoblaydi Automotive News Europe nashrining muharriri Douglas Baldock. Iqtisodiy tahlilchilarning ishonishicha, zarurat tug'ilsa General Motors Rossiyaga avtomobil yetkazib berishda aynan O'zbekistondagi zavodiga tayanishi mumkin. Biroq shirkat bo'lg'usi sotuv strategiyasi g'arb davlatlarining Rossiyaga nisbatan jazo choralarini qancha davom ettirishiga va Rossiya rubli inflyatsiyasi darajasiga bog'liq bo'ladi deya xulosa bildirmoqda tahlilchilar.
Plus 420-602-612-713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Atrofingizda sodir bo'layotgan voqea, hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, hozirgina eshitganingiz telefon raqamlari orqali ozodlik muxbirlariga bog'lanishingiz mumkin yoki ozodlik muxbirlari bilan turli ijtimoiy tarmoqlarda ham bog'lanishingiz mumkin, xususan WhatsApp'da +420 724 971 539 telefon raqami orqali ozodlik bilan bog'lanish mumkin. Xuddi shu raqam bilan Telegram'da ham tahririyatga bog'lanib, o'zingizda mavjud foto, video materiallarni ozodlik mushtariylari bilan o'rtoqlashish mumkin. Ushbu to'lqinda hozir e'tiboringizga xalqaro mavzudagi bir maqolani taqdim qilmoqchimiz. Bu Iroqqa oid. Iroqning Hadisa shahrida 10 nafar oddiy fuqaro ochlikdan o'ldi. Bu haqda Anbar viloyat kengashi rasman ma'lum qildi. Al-Sumariya sayti Savdo vazirligi harbiylar va xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda viloyatga yordam yetkazishni va'da qilganini xabar qilmoqda. Ayni paytda Iroqda xalqaro koalitsiya kuchlari bilan hamkorlikda Islomiy davlat jangarilarga qarshi harakatlar davom etmoqda.
Ozodlik radiosining Iroqdagi manbasiga ko'ra, Anbar viloyat kengashi raisi Sabah Karhut Hadisa shahrida 10 kishining ochlikdan o'lganida Iroq savdo vazirligini aybladi. Kengash rahbarining aytishicha, xavfsizlik kuchlari Bag'dodiy shahriga va Aynal Asad harbiy bazasiga boradigan yo'lni tozalagan bo'lsalarda, Hadisa shahriga haligacha insonparvarlik yordami yetib borgani yo'q. Bag'doddan taxminan 240 kilometrcha narida joylashgan Hadisa shahrining asosiy qismini Iroq xavfsizlik kuchlari ozod qilgan, ammo shaharning janubiy g'arbiy tomoni Islomiy davlat jangarilari qo'lida qolmoqda. iraqakbar.com yangiliklar saytida chop etilgan xabarga ko'ra, Hadisa tuman hokimi Abdulhakim al-Jug'ayfi ochlikdan o'lganlarning 4 nafari ayol, 4 nafari esa yosh bola bo'lganini aytgan. Al-Jug'ayfiga ko'ra, Hadisa va Bag'dodiy shaharlarida oziq-ovqat taqchilligi sabab ko'pchilik odam holsizlanib, hushidan ketib qolyapti. Hokimning aytishicha, oddiy fuqarolar ochlikdan o'lmasligi uchun ularga oziq-ovqat yetkazib berib turish Savdo vazirligining vazifasidir. Iroqda umumxalq oziq-ovqat taqsimlash dasturiga mas'ul bo'lgan Savdo vazirligi Hadisa va Bag'dodiy shaharlariga havo va yer orqali yordam yetkazish ustida ishlayotgani aytilmoqda. As-Sumariya saytining yozishicha, Savdo vaziri Malas Muhammad al-Kasnazoni Anbar viloyatiga yordam harbiylar va xavfsizlik xizmat xodimlari bilan hamkorlikda yetkazilishini bildirgan. AQSh rahbarligidagi koalitsiya 15-16 mart kunlari Hadisa shahri atrofidagi Islomiy davlat guruhi jangarilariga havodan 2 marta hujum uyushtirgan edi. AQSh mudofaa vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur hujumlar oqibatida Islomiy davlat guruhining 2 harbiy bo'linmasi hamda 2 jang nuqtasi yo'q qilingan.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimizni endi qurultoy eshitirishi bilan davom ettiramiz. Bu O'zbekistondan Rossiyaga hijrat qilayotgan imomlar mavzuida olib borilgan davra suhbatidir. Xususan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati o'z imomlarini xorijga eksport qilmoqchimi degan savolga o'zbekistonlik kuzatuvchilar, jurnalistlar, tahlilchilar va siyosatshunoslar javob berdi. Davra suhbatini hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda O'zbekiston tashqarisidagi o'zbeklarning xatti-harakatini, yurish-turishini, o'sha tashqaridagi masjidlar va O'zbekistondan yuborilgan imomlar, imom xatiblar va boshqa diniy mulozimlar ko'magida nazorat qilish yaxshimi, yomonmi degan masalani muhokama qilamiz. Chunki keyingi paytda mana shunaqa tajriba, mana shunaqa tashabbuslar yuzaga chiqqan aytilyapti. Ayniqsa mana Rossiyada, shuningdek Koreyada ochilgan masjidga O'zbekistonning ta'siri va O'zbekiston ichkarisidan imom xatiblarni tashqariga yuborilish tashabbuslari bor. Bunday tashabbuslardan birini o'sha Koreyada ochilgan va yaqinda olamdan o'tgan Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari nomi berilgan masjid imomi tushuntirib bergan bizga.
O'zbekistonda qo'l nasibidan chiqqan O'zbekiston hukumatidan ruxsat berilgan anaqa kitoblar bor, hazrat kitoblari, hazrat kitoblar, undan boshqa kitoblar yo'q. Bunaqa narsalar har xil tushunmovchilik bo'lmasligi uchun ham undan tashqari o'zi umuman bu yerda hamma yaxshi tomonlama o'zgargan yaxshi yigitlar bo'lgan, yaxshi insonlar bo'lgani uchun unaqa boshqa diniy kitoblar yo'q. O'zimizdan chiqqan, o'zimiz ishonchli tasdiqlangan albatta shunaqa kitoblar bor.
Bu Janubiy Koreyada ochilgan o'sha masjidni imomini gaplari edi. Demak, u kishini aytishiga ko'ra, o'sha masjid asosan O'zbekistondan kelgan adabiyotlar bilan to'rilgan va O'zbekiston nazoratida. Bundan tashqari, O'zbekistondan imomlar chaqirilib, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi O'zbekiston vatandoshlariga amr ma'ruf qilish, ularni to'g'ri yo'lga solish ishlarini Amerika Qo'shma Shtatlaridagi vatandosh jamiyati ham yo'lga qo'ygan. O'sha vatandosh jamiyatining rahbarlaridan biri Farhod Sulton ozodlikni oldingi eshittirishda qatnashib, mana bunday fikrlarni bildirgan edi.
Mani fikrim shuki, bu yerda aniq programma qilib bo'ladi. Masalan, har 2 oyda, 1 oyda O'zbekistonda qancha olimlarimiz borda. Endi biz o'sha olimlar chaqirib, o'zini tilida bir seminar o'tkazsak bo'ladi. Masjid masalan bitta proyekt, bu narsalarni qilmasak, aniq bir dasturlar ustida ishlamasak, bu muammo davom etaveradi. Hozir o'zbekni Google'ga qo'ysangiz, yonida terrorist bo'lib chiqyapti-da. Bu narsa juda ham yomon narsa bizga. Bu tarixiy xato bo'ladi agar bu narsani to'g'ri yo'lga qo'yib, agar bu muammoni hal qilmasak.
Demak, bu muammoni hal qilishning yo'li O'zbekistondan imomlar chaqirib, o'sha diniy olimlarni chaqirib, o'zbeklarga yo'l ko'rsatish. Bundan tashqari, bundan oldinroq biz o'sha Pragadagi masjidlarda suhbatlashganimizda Pragadagi musulmonlar ham o'sha O'zbekistonni ichkarisidan kelgan qanaqadir bir diniy olim mana shu masjid ochsa, o'zbekcha masjid bo'lsa mana shu yerda degan orzuni bildirgan edi. Demak, o'z ismini aytmagan bir pragalik o'zbek musulmonini ham gapini eshitib ko'rsak.
Endi hamma xalqqa, hamma millati o'zini haligisi bor.
Faqat siz xolisizmi yo boshqalar ham xolisizmi? Hamma xolisizlar.
Hamma biz o'shani anchadan beri nima qilibmiz, o'sha hozir
bugun programma qilyapman shu masalada. Albatta programma zo'ra ishladi.
Ha, mayli, nima ko'ringchi zo'ra hali qilishsa.
Qanaqa unvonli bo'lgan ma'qul edi u kelgan imomni?
Unvoni endi o'sha ular diniy boshqarmadan jo'natsa-da, o'sha Islom universitetini o'qiganini jo'natapti. O'zbekistonning hamma masjidiga Islom universitetini o'qigan bular jo'natapti-ku. O'shalardan biroksini jo'natdi. Endi o'zlari kimni ravo ko'rsa Yevropaga jo'natishadi.
Endi bular qanaqadir nazorat ostida bo'lib qolgan yomon emasmi? Qanaqa kontrol ostida bo'lib qolasiz, o'zbek erkinlik yo'qolmaydimi ozgina?
Yo'q, naqbarot endi o'zimizni imom, o'zimizni vatandosh, unga bemaro gapimizni gapiramiz, bemaro nima qilamiz haligida. Baribir bizni dunyoqarash bilan bu turklarniki sal boshqacharoq baribir haligi bo'ladida.
Eslatib qo'yaman, Pragadagi musulmonlar, umuman Yevropadagi musulmonlar, Amerikadagi musulmonlar ham O'zbekistonga o'sha chiqish vizasini aformat qilish uchun borganlarida savol so'roqqa tutilyaptilar. Qaysi masjidga bording? Masjidda kim bilan namoz o'qiding? Imom kim edi? Boshqa. Va o'sha Pragadagi musulmonlarning aytishicha, agar SMB nazoratidagi masjid ochilsa, juma xutbalari nimadan kelib tursa, tashqari O'zbekistonning ichkarisidan nazorat ostidagi masjid bo'lsa, ro'yxat bo'lsa, o'sha yerda savol so'roqlari oson bo'lar edi degan fikrni, bir orzuni bildirishdi. Ya'ni oddiy mehnat mardikoriga oson bo'lishi nuqtai nazaridan aytildi. Ya'ni bularni biz hech bir ayblash niyatimiz yo'q. Bugungi eshitirishimizda mana Shimoliy Amerika musulmonlar tashkilotining a'zosi Ahmadjon Mo'minov qatnashyapti. Ahmadjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz bilan bu masalani Facebookda ham muhokama qildik biroz. Tashqaridan O'zbekistondan imomlar olib kelish. Ya'ni bu narsa unday qarasa yangilik emas. O'sha qadim zamonlarda ham Buxorodan, Xorazmdan, Samarqanddan, Toshkentdan chiqqan imomlar tashqariga borib va'zlik qilgan, ya'ni bir narsa ko'rmayman, yomon narsa. Sizning nazaringizda nima yomon tarafi bor masalan? Farhod Sultonning tarafi, talabi yoki o'sha koreyalik musulmonlar yoki Pragadagi musulmonlarni nima xavfli tarafi bor buni? Nima salbiy tarafi bor?
Xavfli tarafi juda ham ko'p, salbiy taraflaridan, ijobiy taraflaridan ko'ra salbiy taraflari juda ham ko'proq. Buni bir ikkita nuqtalarda tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Bilasiz, O'zbekistonda bir vaqtda o'zida o'sha insonlarning dindorlik darajasi bilan kurashilinadi. Misol uchun xolis yoki o'sha sof aqida deb bilingan nima deydi, o'sha ahli sunnaga oid kitoblarni ham barchalari senzura qilinadi, mana bilasiz. Lekin bu o'rinda o'sha muhojirlarni, tashqariga chiqib ketayotgan muhojirlarni o'zicha ushlab turolmasligini bilgan hukumat endi hozir bu taktikaga o'tishni boshlayapti. Lekin bilasiz, ko'pgina davlatlarda bunday harakatlar, misol uchun qanaqadir bir o'sha xavfsizlik xizmatlari bo'lsin, o'sha razvedka xizmatlari bo'lsin, bog'liqligini agar topadigan bo'lsa, bu hamma harakatlar noqonuniy hisoblanadi. Lekin bu yerda bular shu narsaga urg'u beryaptiki, ya'ni odamlarni, o'zbeklarni tashqariga chiqib dindorlik darajasini o'zgarishiga, ya'ni xolis o'sha diniy axborot olishligini cheklash maqsadida bu ishlar qilinyapti. Mana bilasiz, O'zbekistonning ichida biron bir masjid yo'qki, biron bir xolis deb aytgan imom yo'qki, musulmonlarga o'sha musulmonlar xohlagan diniy bilimni bera olsa. Ya'ni bu o'rinda bilasiz, hattoki o'sha ommaviy axborot vositalaridan tortib odamlarning fikrlari ham, o'sha propaganda mashinasi ham ertalabdan kechgacha bir narsani quyadi insonlarga, ya'ni sahih islomiy aqidani bir qandaydir bir qora aqida yoki bir qandaydir bir qora yo'l deb ularga alternativa o'laroq o'sha rasmiy diniy ya'ni dasturni taklif qilishadi va bunday dasturni tashqariga olib chiqishar ekan, bu yerda mutadil islom degan bir termin bilan olib chiqishadi. Albatta bilasiz, o'sha ko'pgina o'sha avtoritar davlatlarda mutadil islom degan gap asosan o'sha diktaturaga xizmat qiluvchi imomlar aytadigan so'z. Va bu o'rinda mana bilasiz, boyga o'sha intervyuni ham biz yaxshilab eshitib chiqdik. Bu yigit aytmoqdaki, hattoki diniy idorada bo'lgan o'sha ma'ruzalarni ham, hattoki o'sha masjidlarda qilishligi roziligi
va diniy Koreyadagi masjid imomi bilan qilingan intervyu aytyapsiz, a?
Ha, shuni aytaman. Endi bu yerda qarang-da, bu mantiqsizlik-ku axir. Bir Koreya bir mustaqil davlat bo'lsa, o'sha hamma demokratik davlatlar qatori u yerda ham diniy erkinliklar kafolatlangan bo'lsa, misol uchun Eshmat va Toshmat bob turib, Eshmat Imom Ahmad mazhabiga e'tiqod qilaman desa-yu, Toshmat misol uchun Abu Hanifaga e'tiqod qilaman desa, u yerda hech qanaqa konflikt yo'q. Ya'ni bu o'rinda mana shu insonni gaplari ham bu qandaydir bir nizoni bir urchit yoki bir qanaqadir bir fitnani insonlarning orasida bir tushunmovchilikni olib kelishi mumkin, bu aniq. Xuddi o'sha Pragadagi insonlar, o'sha siz aytgan mana jumladan Facebookda ham o'sha narsa haqida gapirib chiqdingiz. O'sha odamlar ham yoki Amerikadagi vatandosh tashkilotini misol New Yorkdagi masjid ochib insonlarni bir qanaqadir bir ko'rinmas bir nimada arqonda ushlab turishli ham bu menimcha hozir ro'y beradigan narsa emas. Chunki tashqaridagi o'zbeklarni ko'pchiligini ko'zi ochil bo'lgan. Ya'ni bu o'rinda O'zbekistondagi chirkin bir siyosatni tashqarida ham mana shu dindorlik niqobi bilan yoki musulmonlar niqobi bilan qilishlikni menimcha tashqaridagi o'zbeklar ko'pchiligi qo'llab-quvvatlamaydi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Ozodlikda qurultoy eshitirishini tinglayapsiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xorijga chiqarayotgan imomlar vositasida u yerdagi dindorlarni nazorat qilmoqchimi degan savolga qurilgan davra suhbatini tinglayapsiz. Davra suhbatini davom ettirishdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishib oling. Peterburgda xalqaro rus konservatizmi forumi o'tkazilishiga qarshi chiqqan norozilardan 8 nafari politsiya tomonidan hibsga olindi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani davlat rahbari lavozimini egallagandan buyon ilk bor AQShga safar qilmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga tayangan Central Asia Online sayti yana Islomiy davlatning O'zbekistonga ehtimoliy hujumlari haqida xavotir bildirmoqda. General Motors shirkatining Rossiyadagi zavodini yopishi shirkatning O'zbekistondagi faoliyatiga ta'sir qilmasligi haqida bayonot berildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Endi esa yana qurultoy eshitirishining davomini tinglashga taklif qilamiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, marhamat.
Bugungi eshitirishimizda O'zbekiston tashqarisidagi o'zbeklarni xatti-harakatini, yurish-turishini, o'sha tashqaridagi masjidlar va O'zbekistondan yuborilgan imomlar, imom xatiblar va boshqa diniy mulozimlar ko'magida nazorat qilish yaxshimi, yomonmi degan masalani muhokama qilamiz, chunki keyingi paytda mana shunaqa tajriba, mana shunaqa tashabbuslar yuzaga chiqqanayotgan aytilyapti. Ayniqsa mana Rossiyada, shuningdek Koreyada ochilgan masjidga O'zbekistonni ta'siri va O'zbekiston ichkarisidan imom xatiblarni tashqariga yuborilish tashabbuslari bor. Shu ma'noda men Mulyaxon bilan bog'landim. Mana Shvetsiyada juda ko'p o'zbek musulmonlarini ko'pchiligi Shvetsiyada yashaydi. Hatto taniqli obidqori Nazarov ham Shvetsiyadan boshpanoq olgan. Munira opa biz bilan aloqada. Munira opa 52 yoshda nafaqada. Munira opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizni fikringiz mana. O'sha
mening fikrim, marhamat. Hozir u ukamning gaplarini eshitib, o'zimcha mulohaza qilib o'tiribman. Masalan, katta oilada bitta tushunadigan odam bo'lsa, o'sha oilada janjal bo'lmaydi. Mani fikrimcha, o'sha nazoratda turib ibodat qilishga hozir o'shalar majbur. Benazoratda qolib mana ko'ryapsiz, O'zbekistonda yoshlari ko'chada. Bular niqoblangan musulmonlarning qo'liga tushib qiynalyapti. Men masjidda 10 yildan bastiga yashayman. Men ochib berishim mumkin. Ko'p narsalarni ko'rdim.
Gapir, ochib bering. Masalan, nima bo'lyapti?
Aldanib qo'lga tushyapti odamlar.
Qanaqa qilib?
Bu niqob soqoldi. Mana shu taqvoni niqob qilib kiyib olgan musulmonlar ko'p. Ular haqiqiy musulmon emas. Men alhamdulillah, men ham musulmonman. Men ham taqvon bor o'zimga yarasa. Lekin men taqvoni niqob qilib kiymaganman ularga o'xshab. O'sha taqvoni niqob qilib kiyib olgan musulmonlarning qo'liga yoshlar tushib, aldanib, bilib-bilmagan ko'chalarga kirib sarfon bo'lganlar nechta. Men otlarini ayta olmayman, lekin men o'shalarni roliklarda ko'rib jigarim eziladi. O'shalarni men ko'rganman qanaqa ahvolda yurganini paytda. O'shalar bilmagan holda aldanib kirib qolgan o'sha ko'chaga.
Endi Shvetsiyadan kamida 2 o'zbekistonlik o'sha IShIDga moddiy yordam berganlikda ayblandi. Bundan xabaringiz bormi?
Xabarim bor. bularga men buncha aralashmadim, nima deganda ular katta ishlar bilan nima qilib abonentni olishdi, ularga nima qilmadim. Men bir o'zim uyda o'tirgan o'sha islom dinidaman menam. Alhamdulillah musulmonman, lekin musulmonlarimizni qilib turgan ishlarini ko'rib men chidamayapman. Hozir kasal bo'lib, shu kasallik tufayli men nafaqaga chiqdim.
Nima qildi? Nima yomonlik qildi? Munira opa bir tushuntirib bering endi. Nima yomonlik qildi masalan?
Tushuntirish yo'llari mana shu kelgan xalqda avvalo Toshkentdan boshlanyapti aldanish. Borasizlar, uy beramiz, ish beramiz deb ardan jo'natib turib, batga kelgan yosh yigitlarni majbur qilib o'sha boshqa liniyalarga kirgizishga majbur qilishyapti. Nima deganda uyi yo'q, yegani puli yo'q, farzand arda, xotin arda qolgan, batta boshini kirgizgani ko'cha yo'q, majbur bo'lib o'shalarda ishini qilib o'sha yerdan olib pul jo'natganlarni ham bilaman.
Ahmadjon, bu Munira opamizni aytayotgan gaplarida bir xavfli mujda bor. O'sha rekrut ichida rekrutorlari ishitni saflarga yollayotganlar masjidlarning ichida ham borligini siz bilan biz bilamiz, ya'ni. Bu narsaga nima deysiz?
Mana qarang, Munira opa, mana avvalambor rahmat shunchalik nima deydi, e'tibor berib shu narsaga, shu muammoga e'tiborni qaratayotganingizdan, lekin bu o'rinda men sizni fikrlaringizga qat'iyan qo'shila olmayman. Buni bir necha sabablari bor. Birinchidan, O'zbekistondan tashqariga muhojir bo'lib chiqayotgan kishilarni agar bir miqdorini protsent nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsangiz, u juda ham kamchilikni tashkil qiladi. Misol uchun boshqa bir millatlarga qaraydigan bo'lsangiz, shu tashqariga chiqib jinoyatlar qilayotgani, hattoki terroristik tashkilotga qo'shiladimi yoki boshqa tashkilotlarga qo'shiladimi, bu boshqa millatlar bilan solishtirganda o'zbeklarning orasida juda ham kam bu miqdor. Bu birinchidan, men o'zim mana misol uchun o'sha KER tashkilotiga ham a'zoman, o'sha islomik tashkilotlarga a'zoman, bir ikkita Amerikada, ya'ni biz bu o'rinda aniq miqdorlar va aniq bir ro'yxatlar bor mani qo'limda. Endi sizni fikringizga norozi bo'lgan tarafim shundaki, bu insonlarni misol uchun O'zbekiston nuqtai nazaridan, O'zbekistondagi bir yopiq jamiyatdan, bir ochiq jamiyatga chiqib, ehtiroslarga berilishlik yoki o'sha holatida ekanligiga e'tiborni qaratmayapsiz. Ya'ni bir inson, mana bilasiz, o'sha sovet davrida o'sha xorijga chiqqan odamlarning fikri tamoman boshqa tarafga o'zgargan. Sababi u yerdagi, ya'ni yopiq jamiyatdan ko'ra ochiq jamiyatga chiqqan odamni farqi qanaqa katta bo'lsa, hozirgi o'zbeklarning ham farqi shunaqa bo'lyapti. Ya'ni bu o'rinda asosiy muammoni O'zbekistondagi o'sha siyosiy tuzum va O'zbekistondagi siyosiy tizimni insonlarga dindorlik darajalarini o'sha nima deydi, qandaydir bosimda ushlab va o'zini siyosatini, umrini uzaytirishlikni va shunday bir unikal yo'llarni o'ylab topganda deb bilaman. Mana misol uchun O'zbekistonda bilasiz, monopoliya qilingan din, ya'ni islom dini to'liq nazorat ostiga olingan, to'liq monopoliya qilingan. Ya'ni o'sha kitoblar bo'lsin, yoki diniy ma'rizalar bo'lsin, yoki diniy ilmlar bo'lsin, biladigan bo'lsangiz, hammasi romkada yuradi. Mana misol uchun o'sha akvariumga baliqni solib qo'ysangiz, qanaqa baliq chiqib keta olmasa, O'zbekiston jamiyatida ham shunday bir nima shakllangan, ya'ni chegaralik shakllangan. Bu o'rinda mana eng yomoni, men yoqtirmagan narsam, insonni xorijga chiqar ekan, xorijda ham mana shu butun insoniyat ya'ni yashaydigan o'sha butun davlatda ham o'zbeklar o'zini kichkina O'zbekistonni o'zini yuragida olib keladi.
Shuni aytmoqchi edim, nima Ahmadjon, gapingizni bo'ldim, kechirasiz. Men sizdan oldin eshitirishdan oldin o'sha paragalik musulmonlar bilan gaplashsam, aytayaptiki, mana bu turk yoki arab imomlari ramkani juda ochib beryapti dedi. Ramkani keng qo'yyapti. Bizaga shu O'zbekistonni masjidi kerak, ramka kerak deyishyapti. Endi boshqa tarafdan Farhod Sulton, mana vatandosh jamiyatini raisi, islomshunos, hurmatli odam eshitirishimizda qatnashib, boshqacha bir xavotirlarni bildirgan, eshitib ko'raylik. Ya'ni
kim eshitayotgan bo'lsa shu radioni hissiy harakat qilmasin-da yoshlarimiz. Hissiy narsaga berilmasdan aniq bir olimlarda o'rgansa ilmmi, aniq bir o'zimizni Hanafiy mazhab bo'lsin, mazhablarda o'rgansa, unaqa xayoliy islom davlati qurish, xayoliy bir kufr yoki musulmon deb ikkiga ajratish, bunaqa narsalardan uzoqqa borib bo'lmaydi. Chet eldagi o'zbeklarimizga shu diniy soha bo'yicha aniq dasturlar ishlab chiqsak.
Xo'p, bu dasturlarni ishlab chiqish uchun O'zbekistondan kelgan ulamolarni, o'sha milliy xavfsizlik xizmatini zobitlari bo'lish masalasiga nima deysiz? Ya'ni bular nazoratchilar bo'lib keladi-ku.
Men aytmoqchi bo'lgan narsa, O'zbekistonda faqat hukumatga ishlagan imomlar bor degan emas. Men qancha olimlar taniyman. O'zim islom universitetida o'qiganim uchun qancha panada olimlar bor. Ular hukumat bilan hech qanaqa muammosi yo'q. Biz agar qanaqadir bir dasturlarga taklif qilsak, ular keladi, ketadi.
o'tganlar masalan Turkiston jamiyatiga hofiz bola, imom anaqa qori bola keldi, 30 bora Qur'on yodlagan ilmli bola. Unaqa bolalardan 10ta, 20ta, 30ta, 50talar borda O'zbekistonda yaxshi o'qigan, puxta o'qigan. Ular har qanaqa savolga javob beradi. Biz dinni men endi arab, turk, ajam deb ajratish niyatim yo'q, lekin bizga dinni o'rgatadigan darajada salohiyat yo'q deb bilaman. Ularda potensial yo'q.
Bu vatandosh jamiyatining rahbari Farhod Sultonning fikrlari edi. Endi Rossiyadagi masjidlardan birida ulamolik qilgan, imomlik qilgan, imom xatiblik qilgan bir olim Damir Jamilov bilan bog'lanyapmiz. Damir Jamilov, nima deysiz mana shu masalaga? Ya'ni tashqaridan O'zbekistondan kelib ilm o'rgatishga o'zbeklar loyiq ekanligi bu tarixdan ma'lum. Lekin nazorat vositasi, nazorat nimasi bilan kelishiga sizni munosabatingiz? Tashqaridan, O'zbekistondan tashqariga chiqqan o'zbeklarni imomlar vositasida nazorat qilinishiga sizni munosabatingiz? Damir Jamilov.
Yo'q, o'zi tajribaga aniq ishlatib ko'rsa bo'ladi. Misol, bitta ikkita joyda bir uni tajriba qilib, o'tkazib, sinab ko'rsa bo'ladi. Lekin qanday bir ma'lumotki bu bermasa kerak bu. Ya'ni umumiy holda nazorat qilishlik uchun deyamiz, nazorat deyapsiz, endi hozir diniy nazorat deyapsiz, endi o'sha
bular yo'q, umumiy nazorat, ya'ni bularni nima deyapti, nima gapiryapti, kim bilan birga va o'sha boshqa mazhabdagilar bilan do'stmi, ularning suhbatlari nima, masalan Suriyaga ketmoqchimi, ishitsa ularga, o'shalarni bilish maqsadida qilinayotgan nimada bu harakat deb aytishdi bizga.
Endi buni ham bilmayman, endi davlat ishiga aralasha olmayman. Agar shuni to'g'ri yo'lda topishgan bo'lsa qilinishadi, biz unga qarshi
emasmiz. Nima yo'q, e'tiqod, taqvo nuqtai nazaridan masalan katolik dinida o'sha tavba qilgan odamni tavbasini jinoyatchi bo'lsa ham politsiya o'sha popdan so'ralmaydi, chunki uni odobi bor bo'ladi, ya'ni dindor davlatni ishlariga aralashib buni sotib bermaslik kerakda. Borib bitta jinoyatchi, mana Italiya kinolarida ko'ramizki, borib tavba qiladi, men 10 ta odamni o'ldirdim deydi, lekin o'sha pop, o'sha yerdagi nima ruhoniy ota o'shani chaqib bermaydi borib.
Bu nima qarayapti, shunaqa deyapti, lekin bizani imomlarni o'zingiz bilasizku qanaqaligini.
Qanaqa?
Bu unday emas-ku, unday emas-ku. O'zingiz bilasiz qanday. Bu savol bermasangiz ham bular hamma ma'lumki hammaga. Diniy idorat idoradan ruxsat berilgan odamlar kim bo'ladi? Albatta, anaqadan nima deydi, qalbirdan o'tgan odamlar bo'ladi, esimni qalbirdan. Bu aniq-ku bu narsa. Bu degi o'shaning uchun men o'ylaymanki, bu narsa noo'rin bo'lsa kerak. Men shunday deb bilaman o'zim. Bu shaxsiy va o'zimni fikrim.
Noo'rin deysiz va boya gapingiz demak, Rossiyaning o'zining tartiblari bor, Yevropa ittifoqini, Amerikaning o'zining tartiblari bor. O'xshamay qolishi mumkin.
Albatta, mana qarang, o'zi mana hozir butun dunyo bo'yicha hozirgi kunda demokratik davlatlardan misol. Ha? Din bilan davlat ajratilgan, to'g'rimi yo'qmi? To'g'rimi?
Shunaqa.
Shunaqa O'zbekistonda ham xuddi shunday, to'g'rimi? Nima uchun endi davlat, O'zbekiston davlati boshqa davlatni diniy ishlarga aralashishi kerak? Mana qarang, mana o'zingiz o'ylang. To'g'rimi shunday?
Fuqarolarini nazorat qilmoqchi-ku, O'zbekiston fuqarolarini nazorat qilmoqchi.
Fuqarolarni nazorat qil, shunda ham qilsang, unga chin taqiqlamayapsiz-ku. Nima uchun endi diniga tartib, uni ichki ishlarga aralashish kerak? Ya'ni islomiy harakatiga aralashish kerak, O'zbekiston yoki Rossiya yoki boshqa Amerika, Koreyani misol diniy ishlariga. Ya'ni bu narsa noto'g'ri deb bilaman. Men bilmadim, endi balki men adashayotgandim, lekin men shunday deb bilaman. Lekin qandaydir magaram qarang, O'zbekistondan bir bilik ishlagani odamlar ketyapti, o'zimizda anaqa mardikorlar deymizmi yo gastrobatlar deymizku. Gastrobatlar ketyapti ishlagan, misol O'zbekistondan sulh tuzib, davlat deymiz, trudovoy birjadan, ha, mehnat birjasidan. Misol 100 ta odam yoki 1000 ta odam. O'sha 1000 ta odamga bitta imomni saylab qo'yib, ha, boshidan O'zbekistonning o'zida, ha, diniy idoradan o'sha odam imomini bir anaqasini ilmini ko'rib, taqvosini, e'tiqodini ko'rib, o'sha yerga borganda masjidga bormaysizlar. Bitta xusus joy qilib beramiz, jumalani o'qiysizlar, namoz o'qiydigan odam o'qisizlar. Aralashmaysizlar deb turib, unday qilib jo'natsa u boshqa gap. Lekin Rakkariyaga palon odamni imom jo'natamiz, shu odam o'sha yerga qarab yuradi, kim qanaqa e'tiqodda, kim bilan aloqa qilyapti, bu narsa noto'g'ri deb bilaman.
Damirbek, endi Moskvaga imom jo'natilgani faktlar bor, bir nechta. Bunga munosabatingiz qanaqa? Ya'ni O'zbekiston islomiy universitetini tugatgan olim bolalarni jo'natish har holda.
O'zbeklarga jo'natilmagan, yo'q, faqat arablarga, butun dunyoga jo'natilgan, to'g'rimi? Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam butun olamga rahmat qilib jo'natildi. Shu uchun endi bu islomda qaysi inson o'zbek bo'ladimi, rus bo'ladimi, ingliz bo'ladimi, yo'q, karis bo'ladimi? Qaysi ko'proq ilmliroq bo'lsa, ko'proq bir odobliroq, taqvoliroq bo'lsa, shu odam haqliroq bo'lsa, shu imomlikka o'tiradi, dars ham beradi, misol o'rnak bo'ladi yoki bir yo'l ko'rsatadi. Shu uchun o'shunaqa, ya'ni nima deydi, o'sha Koreya miqyosida o'zbeklar, ba'zi bir o'zbeklar boshqa bir karaslardan unumliroq bo'lsa, shu odamlar o'tirish kerak imomlikka. Imomlik ham hech qanday bir anaqaga biz davlatga ham qarshi emas, uni bizani qonunimizga ham qarshi emas, islom qonunlariga ham zidmas bu narsa. Qaytanga bu narsa to'g'ri bo'lsa kerak bilamiz.
Damir Jamilovning fikrlari edi, rossiyalik, o'zbekistondan kelgan rossiyalik musulmon. Endi Munira opa nima deb o'ylaysiz siz? Mana Damir Jamilov aytdiki, o'zbekistondan kelgan masalan 100 ta odam kelsa, orasiga bitta imom qo'shib yuborilsin degan fikr aytildi, ya'ni bunga munosabatingiz qanaqa? Shunaqa bo'lsa yaxshi bo'larmidi? Munira opa?
O'zimiz yo'limizda, Xudoning yo'lida namozimizni o'qisak, o'sha narsalarni qilib turganimizda birov bizni kontrolga olib tursa, buni nimasi yomon? Men o'ylaymanki, bu yoshlarni muhofaza qilish, yomon yo'lga kirib ketmasligi uchun bir kishi tekshirib turadi. Men mana shuni tarafdoriman. Shunaqa odam bo'lish kerak. Nima deganda, biz bilmayapmiz, qaysi musulmon niqobda, qaysinisi haqiqiy musulmon. Unaqa odamlar kelsa, ular ajratib beradi bizga. Qaysinisi haqiqiy, qaysi yo'l yomon, qaysi yo'lga yoshlarimiz kirib ketmasligi kerak.
Ya'ni zarur deb o'ylaysiz, ya'ni nazorat bo'lgan zarur deb o'ylaysiz. Ya'ni erkinlikda yashayapsiz. Shvetsiya erkin, ozod jamiyat. O'zbekistonda ozodlik, erkinlik borasida muammolar borligi hisobotlarda aks etib keladi. Ya'ni shunga qaramasdan siz bir nazorat kerak deb o'ylaysizmi, Munira opa?
Nazorat bo'lishi shart. Bu agar shu nazorat ostida yursa odamlar, o'shalar menimcha bilib-bilmay biron gunoh qilib qo'ymaydi.
Xo'p, endi biladigan odamdan so'raylik. Damir aka Jamilov har holda o'sha qoziyatda ishlagan, imom xatiblik qilgan Rossiyada. Damir, nima deb o'ylaysiz mana shu O'zbekistondan kelgan mullalardan nazorat zimmasi, ular zimmasiga nazorat yuklatilishini, nazoratchilar nazirlarga aylanishini?
Mana qarang, bizda o'zi qarang, o'zi bilasiz, O'zbekistonda umumiy holda olganda davlat juda qattiq, kuchli nazorat qiladi. Ha, bu ham dinni, ham nima deydi, iqtisodiyotni, ham siyosatni, ham ichki siyosatni ham o'zi juda qattiq bilasiz. O'zimizda SMB misolida, yo militsiya, yo boshqa bir anaqalar, birlashmalar, ular hammasi juda qattiq nazoratda. Keyin bizda bitta muammo yo'q, bilasizki, bitta oqim bizda, bitta mazhab, Hanafiy mazhab, Imom Azam mazhablari va diniy idora ham bitta misol. Shu uchun unday tartib qilish imkoniyati borda O'zbekiston. A dunyoni bir o'zingiz bilan, Pragada ham bo'lasiz, mana Chexiyani bilasiz, Yevropani ham bilasiz o'zingiz. Rossiyaga kelsangiz yana ko'rasiz. Misol Koreyalarda men Malayziyaga bordim, Koreyalarga bordim, Arabistonga bordim. U yerda butun dunyodan kelgan, har xil joydan kelgan 4-4 ta mazhabni vakillari bo'ladi. Ham undan tashqari mazhabsizlar ham bor, aytgan mana shu Hizb-i Tahrirlar ham bor va Salafiyalar ham bor va boshqalar ham bor. Ular endi nima deydi? Masjidlar Qur'onda Alloh aytganki, va anna masajida lillahi. Butun masjidlar Allohniki degan. O'sha masjidda Allohni nomi zikr qilib namoz o'qilsa, Qur'on o'qilsa, imomi agar taqvodor bo'lsa, endi bu odam undoq ekan, bu odam undoq ekan deyilmaydi. Masalan, e'tiqodi to'g'rimi? Allohni yakka deb bilyaptimi? Qur'on amal qilyaptimi? Bundan kecha xizmatini qiladi. To'g'ri kelmayaptimi? Boshqa odam salash kerak shu. Endi faqat Imom Azam mazhabida bo'lsin, faqat Hanafiy bo'lsin degan gap yo'q o'zi islomda. Koreyada ham xuddi shunday, o'zlarining anaqalari musulmonlar qaysi odam loyiqroq deb topishgan bo'lsa, shu odamga ana ko'rishadi. Qo'yib ixtizo qilib o'qilishadi namozlarni.
Tabirbek, endi har holda davlat o'zini fuqarolarini nazorat qilishi dunyoda bor narsa. Davlat o'zining manfaatlarini boshqa davlatlarda ham himoya qilib yuradi, ya'ni bildirib, bildirmasdan. Shu borada O'zbekiston hukumatini o'sha masjidlar vositasida tashqaridagi o'zbeklar nazorat qilishida bir ijobiy taraf ko'rmaysizmi? Nima deb o'ylaysiz mana shu masalada?
Boshqa davlatda, mana boshqa davlatda, mana o'zingiz ham ko'ryapsiz. Mana misol, mana O'zbekistonni Pragaga qanaqa ta'sir bor, mana Chexiyaga qanaqa bo'lsa ham ta'sir bormi yo'q, mana o'zingiz aytingiz mana. Bo'lsa bir 5% yo 10% bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Undan chunki baribir Yevropa Soyuzi o'zini anaqasi bor, qonuni bor, uning shart-sharoitlari bor va uni o'ziga yarasha bir anaqalari bor, huquqlari bor, boshqa taqiqlari bor, to'g'rimi? Ha, Koreyada xuddi shunday. Rossiyada ham xuddi shunday. Daje mana Rossiya o'zbeklar ko'p bo'lishiga qaramasdan baribir O'zbekistonning tishi o'tmayapti deyapti, tushunyapsizmi? Imomlariga ham tishi o'tmayapti. Hattoki ham bu obshestvenniy organizatsiya deymizmi? Ya'ni jamiyat, ya'ni O'zbekiston jamiyatlari yoki bir nekommersiya organizatsiya deymizku, o'shunaqalarga ham hattoki tili o'tmayapti, tishi o'tmayapti. na konsullar, na SMB'ni bana qiladi. Kelib ketishdi misol SMB'ni ba'zi bir anaqalar. Chunki Rossiyada bar tishlari o'tmaydi ularga. Xuddi Yevropada ham xuddi shunday, Koreyada ham xuddi shunday. Shuning uchun problemaki bu narsa ularni kontrol qilib, xususan o'zbeklar uchun ochilgan masjidlar, xususan tatarlar uchun, xususan karslar, xitoylar uchun noto'g'ri narsa bu. Mana shunday deb bilaman.
Damir Jamilov fikrlari edi, rossiyalik diniy olim desak bo'ladi. Rossiya qoziyatda ishlagan, imom xatiblik qilgan, Rossiya asli o'zbekistonlik, hozir Rossiyada yashayotgan musulmon. Endi Munira opa, mana eshitdingiz mana mulla akaning gaplarini. Nima deb o'ylaysiz? Baribir o'zingiz fikringizda qoldingizmi?
Men fikrimda qoldim. Nima deganda, bir necha yil, 2 yil oldin bir masala ko'tarildi. Ozgina tilni bilganim sababli meni oldimga kelib aytdiki, "Apa, yurib maktabga borsangiz-u, shu maktabdan biz bir narsani talab qilmoqchimiz" deydi. Men aytdim, "Ha, xo'p, nimani talab qilamiz borsak?" Aytishyaptiki, "Bizning musulmon xotinlarimizga, o'ralgan xotinlarimizga addin komnata berib, darsda o'sha yerda xotin kishi o'tsin" deb maktabni shuni so'raymiz deydi. Keyin aytdim, "Men bunga qo'shila olmayman. Nima deganda, biz musulmon davlatda yashamayapmiz. Biz kelgan shahrimizga qarab turib ish qilishimiz kerak. O'randimi, satrdami, borgandan keyin darsni xolasi erkak kishi bo'lsa, xolasi xotin kishi. Biz buni majbur qila olmaymiz ulardan so'rab. Bu to'g'rimi? Agar shuni haq deb bilib o'zaring talab qilsang, baribir atkaz olasizlar. Baribir ham atkaz olishdi. Bu Shvetsiyada joy namozlar qo'yib qo'yilgan, komnatalar qo'yilgan, mana namoz o'qinglar, mana darslaringni qiringlar, mana hammasi muhayyo. Lekin undan oshig'ini talab qilib borish, biz musulmon davlatda bo'lganimizda men jonim bilan yulib.
Yo'q, endi bu Yevropa haq talab qilish Yevropa uchun bir yot narsa emas. Mana Germaniyada ba'zi bir kichkinaroq sudlar o'qituvchi ayollar ro'mol o'ramasin degan qaror chiqaruvdi. Konstitutsion sud bekor qildi bu narsani. Ya'ni yuqoriroq sud bekor qildi, ro'mol o'ragan o'qituvchi ham dars beraversin, o'qituvchi ayol ham degan, ya'ni ro'molda problema ko'rmadi. Germaniyada ham juda ko'p musulmonlar bor. Ya'ni aytmoqchimanki, haq huquqlarini so'rash bu Yevropaga zid emas. Endi boshqa, masalan, radikal yo'llarga, ekstremizm yo'llariga o'tib ketish endi bu kriminal, o'sha jinoyat kodeksida ko'rsatilgan moddalarni xatlab bo'lish bu boshqa masala. Har holda
endi bizni barcha majbur qilib olib kelinmaganmiz-ku. Biz o'zimiz kelganmiz, o'shalarni zakonini ham to'g'ri hurmat qilishimiz kerak-da. Ana hozir o'sha masjidga berilgan odamlarda nima yomonlik bo'lishi mumkin? Tushunmasak borib so'rashimiz mumkin. Mana u yo'l qanaqa, bizga tushuntiring. Bu qanaqa? Hozir ko'ryapsiz, nimani islomda tarmog'i ko'payib ketyapti. Borgan sari mazhablar ko'payib ketyapti. Ilgari bitta mazhabda yurardik, bitta dinida. Hozir nechchiga bo'linib ketyapti? Qaysinisi qanaqaligiga adashiblar ketyapti hamma.
Endi Munira opa, Shvetsiyadasiz. Men Stokgolmga telefon qilib eshittirishimizdan sal oldin. Eldor Hamzin degan bir musulmon bor o'sha yerda. U bilan gaplashdim. U kishi o'sha juma masjidida o'qilayotgan juma namozi o'qilayotgan masjidning oldida turib men bilan gaplashdi va keyin o'sha yerdagi o'zbeklar bilan ham bir reportaj qilib berdi. Bir eshitib ko'raylikda. Kayfiyatni bilish uchun avvaliga Eldor Hamzinga bergan savolimiz, hammaga bergan savolimiz bugungi eshitirishimizda, ya'ni tashqaridan kelib o'zbeklarni O'zbekistondagi din modelini tashqaridagilarga taqdim qilayotgani va O'zbekiston tashqaridagi o'zbekistonliklarni nazorat qilayotganligiga munosabatingiz qanday deb so'radik.
Endi xabardor bo'lib insonlar agar ular o'zligiga biror bir vakolat olishgan bo'lsa, masalan, Alloh tomonidan insonlarni ibodatlarini kuzatib yurishlik, ularni qilib yurgan harakatlarini tekshirishlikni vakolati berilgan bo'lsa, marhamat kelishsin. Bo'lmasam, har bir shaxs o'zini ustida ishlagani, gunohlarini ustida ishlagani ma'qul bo'ladi deb o'ylayman.
Davlat o'z fuqarolarini nazorat qilgan nimasi yo'qmi? O'zbekiston davlatining fuqarosisiz, masalan, oyoq qolishingizni nazorat qilsa, qayerga borasiz, nima qilasiz? Qanaqa ibodat qilyapsiz?
Ibodat endi ular agar o'zingiz aytgandek o'sha O'zbekiston imomlari bo'lsa, ular ilmdan xabarligi bo'ladi. Ilmdan xabari bo'lgandan keyin inson nima ish qilishligini o'zi juda yaxshi biladi. Ya'ni insonlarni bir yoki gunohlarini yoki bir ayiblarini yoki bozuq boshqa bir xatolarni titkilab qidirib yurgandan ko'ra, inson agar Qur'on va hadis bilan hayot kechiradigan bo'lsa, shu Qur'on hadisi o'zi ularni hayotini tekshirib idora qilib boradi.
O'zbekistondagi masjidlar kopiyasi, O'zbekistondagi masjidlarning kopiyasini Shvetsiyada bo'lishini xohlarmidingiz?
O'zbekistondagi masjidlarning kopiyasi bo'lishini xohlardim, ammo bu yerdagi bo'ladigan haqlarni bekitib yashirib yoki bir robotni bir programmalashtirganda imomlarga ham bir yo'l chiziqcha ko'rsatib qo'yib, mana mashinadan o'tmaysan deb ko'rsatishlikni xohlamasdim. O'zbekiston xalqi juda bu erkinlikka muhtoj bo'lib turgan holat. Haqni eshitgisi keladi. O'zingizga ma'lum, haq kelgan joyda botil chiqib ketadi.
Rahmat sizga. Qoraka, katta rahmat. Sog'
bo'ling.
Stokgolmdagi juma masjiddan chiqqan musulmonlar bilan suhbatlashdik, eshittirishdan oldin suhbatlashdik. Endi hozir eshittirishimizga Shvetsiyadagi o'zbekistonlik sobiq imom Muhammad Solih Abutov bilan aloqa tiklandi. Muhammad Solih aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi mavzuni eslatib qo'ysam, tashqaridagi o'zbeklarni imom O'zbekistondan chaqirilgan musulmonlar vositasida nazorat qilish tashabbuslari tajribasi yo'lga qo'yilmoqda. Mana Rossiyada, Koreyada pragalik musulmonlarni shunaqa talabi bor. Ya'ni chunki ortiqcha erkin deyishyapti tashqaridagi nimalarni. Masjidlar va o'zbek musulmonlarini har xil oqimlarga qo'shilib ketish xavfi bor ekan. Qolaversa O'zbekistonga borib kelib turganda chiqish vizasini olish barobarida savol so'roqlarda qiyinlik bo'layotgan ekan. Qaysi masjidga bording, nima? Endi har holda o'sha nazoratdagi masjidga bordim, imomim faloncha aka edi. O'zingizlar bilasizlar degan ma'noda bo'lsa yaxshi bo'ladi degan bir orzu bor, ya'ni. Siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga? Mana Koreyadagi masjid misolida O'zbekiston hukumatini nazorat qilishga moyilligi, ya'ni o'zining ichida emas, tashqaridagi o'zbeklarni ham.
Mana shu O'zbekistonga o'xshagan totalitar, avtoritar davlatlarga xos bir xususiyat, illat deyishimiz mumkin. Ular mana shu O'zbekistonning ichida bo'lsin, tashqarida bo'lsin, fuqarolarni nazorat qilib yurishni, xususan o'sha rejimga qarshi fuqarolarni shu tahdid sifatida ularni tezroq aniqlash, bartaraf qilishni harakatida yuradi. Endi hozir diniy guruhlarni, har xil diniy guruhlarni dunyoda mana mavjudligi, jumladan O'zbekistonning ichida ham va ularni O'zbekiston hukumati o'ziga tahdid sifatida ko'rgani uchun mana O'zbekistonning ichidagilarni qamashlik bilan tashqaridagilarni esa mana izlab topish, ilojini topsa yo'q qilish va vaqada mana shu bu amallar mana shunday avtoritar rejimlarning qilayotgan amali va bu na xalqaro qonunchilikda na dinning o'zining ichki shart-sharoitlariga to'g'ri kelmaydi. Dinning ham qonun qoidalarida bitta mazhabni ustun qilib boshqasini pastga urish yo'q. Faqat meni yo'lim to'g'ri, seniki xato deb boshqasi bilan janjal, bunaqa noto'g'ri bunday pozitsiyada turish. Dinda har xil yo'llar bor, har xil diniy aqidada, fiqhda bir-biriga ixtilof qiladigan turli tuman guruhlar, firqalar bor bugun musulmon olamida va ular hammasi faqat bittasi meniki to'g'ri, seniki xato, hamma menikida yurish kerak deb boshqasini majbur qila olmaydi. O'zbek hukumatini dinni nazorat qilish siyosati shuni ustiga qurilgan. Ular o'zlaricha mana hanafilik to'g'ri deb oladi. Hanafilikni o'zlari tushunchasidagi hanafilikni. Va keyin hammani mana shundan bo'lishni majbur qiladi. Shunga undan chiqqan odamni yo jazolanadi, yo adashgan boshqa darrov va butun shayxlariyu imomlari ham xizmat qiladi. Faqat mana shu din to'g'ri, mana shu hanafilik to'g'ri deb.
Siz aytayotgan gaplar endi to'g'ri gap, lekin bir hayot haqiqati ham bor. Mana Suriya va Iroqdagi islom davlat tarkibidagi chet ellik jangarilar asosiy kuch tashkil qiladigan davlatlar orasida o'zbekistonliklar ham turibdi ro'yxatda. Ya'ni bu yerda endi 500 kishi deyilgan ro'yxat turibdi. Mana Tunis birinchi bo'lsa, O'zbekiston, Pokiston, Turkiya, Liviya. Ya'ni bunga nima deysiz? O'sha yerda odamlar zambarak yemi bo'layapti o'zbeklar va buni qanaqa nazorat qilish kerak? O'zbekiston hukumatining mas'uliyati yo'qmi?
Bu yerda gap shundaki, buni aslida odamlarni u yoqqa borishlikdan O'zbekiston hukumati qaytara olmaydi. Hozir ham, keyin ham faqat odamlar dinni erkin o'rganish, tushunish, erkin amal, ibodat qilish sharoiti bo'lganida O'zbekistonda yoki bir shunaqa erkin davlatlardan masalan odamlarni yoqqa ommaviy borayotgani kuzatilmaydi. Deylik, Yevropa davlatlari boshqa termta bo'lishi mumkin, lekin ommaviy bormaydi. Odatda imkon sharoit topmagan o'sha dindorlar o'zini davlatini tark etib boshqa yoqqa ketishga harakat qiladi. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, O'zbekistondan borayotganlar, yoqlariga ketayotganlar bu faqat dinni noto'g'ri ular o'ylaganidan boshqacha tushungani uchun emas, bugungi O'zbekistonda imkon sharoit yo'qligi uchun ham o'zbek hukumatining zulmidan qochib ketayotgan odamlar. Agar O'zbekiston hukumati o'sha odamlarni qochib ketishligini to'xtatmoqchi bo'lsa, o'zining ichida dindonlarga zulm siyosatini to'xtatish kerak. Asosiysi shunda. Keyin erkinlik berish kerak. Kim qaysi mazhabda bo'ladi, kim qaysi dinda bo'ladi, har kim o'zi hal qilish kerak. Hammaning fikrini bir qolipga solib majburlash mumkin emas. Buni iloji yo'q. Buni dunyo tarixi ko'rsatdi. Bunaqangi zo'ravon siyosat yurgizadigan davlatlar biz tarixdan bilamiz. Hozirgi kunda birontasi qolmadi. Magar shu Shimoliy Koreyadan boshqa hammasi qurib bitdi o'zi.
Erkinlik zarur dedi mana boyagi masjidni oldiga chiqqan oddiy musulmonlar ham Stokgolmni oldida. O'sha erkinlik zarur bo'lgani uchun 16 yildan beri mana Shvetsiyada yuribdi. Nima deyam derdik? Yaxshilik bo'lsin oxiri. Rahmat endi hammaga. Sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Xayr, omon bo'ling.